VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaatat galgala keessa saalama bolakka jal qabeega saasadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jal qaba fagoof dio da radio satellite nail sativ internetin kanneen saganta ken yordo vajirtan dagge fato takenye jallatamo akkamoltan jimaata agayya 21 barakuma lamaf kudashan akkalakkoobsa etiopiyaa timmo agayya kudashan barakuma lamaf torba keesume san keesana rani namodandiji
baroto len sorala ke tudud arda sanittima odward qamnu ke saadiyo tan qofa shiftan kara makina cameroon ratti shoferot heddu fitu jirani jari kun huji dabe rakko himachu jirga magane namo korea laman waranaf afan walt o wujran matoto odu qamnu ke saktok
mumich ministera aile mariam desaleñ waye sablamumati fulifachudan ilalchewon badisa dabamsi homu qabu jechu andu batani jiru gabasa finfinneran dakabe qamne kanaratti katorbal lamatti yeroo tokko dhiyaatu qophii keenya ka dubbisneef ka dhageenyerraa keessatti immoo waa'ee hanqina nyaataa godina Harargee lixaatti fuuleffannee qophii qindeessine qabna waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny herregi biyyi diigu baduu malee jechuun koro tokko irratti dubbate fulaa tokko tokkotti isuma herregi nama gosi dhibii akka nyaaphaatti ilaalanii jira jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kunin oduu tana Iskandar Fireewootti Finfinnee erge jaalannee dubbisa.
Sadarkaa biyyoolessaatti qaamawwan hawaasa adda addaa waliin marii karoora guddinaaf tiraansformeeshinii marsaa lammataa irratti lammiiwwan biyyattii keessaa deemuun lafti itti hojjechuun dandeenya akka jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa dubbataniiru.
አንዳንድ ቦታ ላይ የሌላ ብሔር ተወላጅ ለጣላት የሚታይበት ሁኔታ ለመበዝበዝ የመጣ አውሬ
ተደቆ ቶኮ ቶኮቲ ነምኒ ጎሰብራራተ አካዲና ትላለማ ቢነንስ ሳሚንሳን ኡፈከተ ትላለማ ኢዶ ቶኮ ቶኮቲሞ አነቆፈቶ ወጀቹ ደንዳ እንካን ኮሲዳ ላልቸጀዱ ቱጅራ
ኢሳን ኩን ኢላልቸ በዲ ዋንታ አኒፍ ዳባምሲ ፈሙ ቀቡ ጀዱ ilaalcha dhiphoottiin jedhan kanaaf ka biroo irratti sadarkaa guutuu biyyaatti walii galteen ka barbaachisu ta'uu ibsaniiru. Kunis heera irratti hirkatee ta'uu qabaa jedhan. Of tuulummaa fi amantii aguuggii godhatanii leellistummaa oofuunis jiraa jedhan. Isaan kun ilaalcha biyya keenya diigan ta'uu irratti walii galuu qabna jedhaniiru. Ilaalchi kun naannoo yuunivarsiitiiwwanitti akka mul'atu obbo Haayilemaariyaam ibsaniiru. Kunis arrabsoo gosaa irratti hirkachuun ta'uu dubbatanii barataan lama yoo wal lolee Oromoo fi Amaaratu wal lolee jedhu. Oromoon Oromoo inuma lola Amaarris Amaara loluu malaa jedhanii yeroo namoonni dhuunfaan wal lolan bifa gosaa qabsiisuun yaaddoo dhiphoo fi of tuulummaati kanaaf dhabamsiifamuu qabaa jedhan. Namoota dhuunfaa waan ta'aniif gosa bakka bu'uun danda'ani barsiistonnis qooda hangaftummaa keessaa qabu jedhani kunitu jiru dimokiraasummaa misoomaa hin jiraatu bu'aa argamsiisuus hin qabu kaayyoo dhossaa of keessaa qaba jedhanii jiran. Amantii kan ilaaleen wal danda'anii walii wajjin jiraachuuf aadaa jiru itti fufuu qabna leellistummaan amantii iddoo baay'eetti biyya mancaaseera badii fideera. Biyyooti kuffiseera waan ta'eef dhabamuu qabu jedhanii hawaasa dinagdeef siyaasa tokko qabu akkasumas lammummaa walitti hidhata qabu ijaaruu qabna jedhanii jiran. Rakkoo maqaadhaan kana hambisuuf mootummaan isaanii maal akka karoorfate garuu ifan goone jedha Iskandar Fireewoo Finfinneerraa.
Waraan waldaa Afrikaa Somaalee jiru Amisoom keessa sadi ji dabrikee Somaaleen nama nagaa fixanii jedhanii himachuu jiran akka itti gaafatamaan Amisoom Maamaan Siduuku arda Nairoobii keessatti gaazexeessootatti himatti waraanni Amisoom waxabajjii 31 nama Somaalee magaala Markaatti fuudhu keessa jiru keessa torba fixeetiin hedduu ammoo mammadeessa.
This incident has happened. It's tragic. It's terrible. It's going to be investigated thoroughly.
Akkana jedhe tunin waan ta'e wanni ta'e kun bala. Kunin waan akka malee hamtuutu akka dansaa keessa qoratamuu jiraa jedha. Akka itti gaafatamaa kanaatti loltooti Ugaandaa sadeen balleessa tanaan himatamanii seer malee hojjechuun himatamuu jiran. Human Rights Watch dhaabe mirgilmaan namaa eegechu waraani Uganda kunin waxabajjii 31 makiina isaaniitti bombii darbatanii jennaan manneen namaa duudeetini tokkoon mana tokko ga'ennaan dhiiraa fi dhala gargari baase dhiirijaa fixee jari kan keessa ammoo afur obboleeyyani tokko abbaa kaan ammoo akaakuu isaaniiti. Dhaabe mirgilmaan namaa tohatu bulchooti hawaasa misoom Afrikaa kibbaa saadik jedhan ingiliffaan beekaman rakkoo mirgi nam biyyi isaanii keessa kor Botswaanaa irra dubbachuu dhabuun balleessa guddoo jechuun himate. Waldaan saadik kun torbaan kan keessa kor taa'e akka Amnesty International fi Human Rights Watch jedhanitti biyyooti waldaa saadik keessa Angoolaa, Lesotho, Swaziland, Afrikaa kibbaa, Zaambiyaa fi Zimbaabween biyya mirgi namaa akka malee rakkinni keessatti jiru. Kor torbaan tokkoo fi Botswaanaa keessa taa'e irratti biyyoota waldaa saadik 15 kor kan dhufe guyyum tokkollee waan mirga nama tokkollee maqaan afaan hin dhoomne. Qorataan olaanaan Human Rights Watch Dewa Mavingi tunin tapha ijoollee fakkaatti jedhu.
What is clear is that the summits have become an old boys club where the leaders
akkana jedhu wanni mirkana kori saadik kun kori ijoollee suubboo tanamu wal dhossuuf yookaan ammoo dubbii walii dhossuuf wal turuuf fakkaatti. Fakkeenyaaf mootummaa Angoolaa seeramaa baaseetiin gaazexeessota hujii dhowwuu jiru. Akkana ta'uun kunin waan akka malee dubbii hamtuu jechuun dubbate waldaan saadik kunin barumbaraan kor akkana kan ta'a. Bulchooti Kaameroonii fi Afrikaa waaltaa akka shafooreti makiina fa'iisaa miilotii isaanii 18 tan karaa irratti fixaniif jedhaniitiin hujii dhaabanii turanii itti gaafatamtoota ammoo akka jarii kun hojii dachaa gaafachuu jira. Shafooreti tun miilotii isaanii milishootaan karaa irratti waan dhumatanii fi keessumatti ammoo mootummaan Central Afrikaa Ripaabliik yookaan Afrikaa waaltaa illeen jarkan waan rakkisuu jiruuf akka jireenni isaanii wayyaa'uuf hiriir ba'anii rakkoo himachuu jiran. Akka ministerii geejjiba Afrikaa waaltaa Arnaad Diyoobee Abaazee jedhetti shafarootii buufata doonii daawuleetii gara Baanguuliitti mifawwaan dhiisanii fi namimi kan eegatu yookaan ammoo namimi midhaan achi dhufa eegatu rakkin guddaa keessi jira. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan lamaan Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaan kaabaa jechuu afaan walxoowwa waraanaaf walqopheeffachuu jiranii gam lamaaniyyuu waraanni isaanii kurfoo jira. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Jong Un akka waraanni isaanii Kooriyaa kibbaa hadhuuf qophaa'u ajaje. Biyyi tun lamaan eegee kalee daarii isaanii lamaan irratti afaan walxoowwanii wal doorsisanii qawwee walta tokko saniin duubatti jarri kun lamaaniyyuu akkan walxoowwuu jira. Akka jecha bulchoota Kooriyaa kibbaatti pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim koomishinii waraan biyyi isaa waliin kor muddamsuu taa'ee waraan isa lolaaf qopheesse. Kooriyaan lamaan gannu hurni hedduutu isaatti akkanuma waraana wal doorsisuutti jiran. Ambaasaaddarii Kooriyaa kaabaa Chaayinaa jirulleen Kooriyaan kaabaa war biyya waan jetti tolchiti malee waan akkanuma bira dabartuu miti jechuun dubbata. Barkuma lamaa fi kudhanii sadiitii fi barkaan keessallee biyyi tun akkanuma waraana wal doorsisuu jirti. Akka qabsaa'otii mirgilmaan namaa Siiriyaa jedhanitti milishooti islaamummaa mana amantii seenaa qabeessi Siiriyaa godin Homs jiru tokko gubanii barbadeessan. Mana amantii kana magaalaa Qortiyaanii keessatti gubanii namni achi jirulleen milishoottan baqachuuf karaa jira. Milishooti islaamummaa ISIS nam achitti baqate 230 qabanii kan keessaa kurni hedduun ammoo kiristaana. Akka qabsaa'otii tun jedhanitti milishooti tunin warra qaban keessaa 48 gad lakkisanii 110 ammoo fudhatanii teessoo isaanii jajjabduu raaqaattiin dabran. Waraanii ISIS kunin laf Siiriyaatii fi Iraaqii keessatti manneen amantii hedduu diigaa deemutti jira. Masedooniyaan nam biyyi isaanii keessa jireenni itti jabaatee godaanee biyyi siidhuuf yookaan ammoo baqatee biyyi siidhuuf akka tokko ofitti qubsiisuuf ee jette. Biyyi tun eegi poolisootiisii baqata fala jajjabaan daarii Giriisii fi Masedooniyaa irratti kuufame dallansuun itti baafataniin duuba gara laafteef. Akka ministerii biyyi keessaa Masedooniyaa jedhutti jarii jireenni wayyaa'aa barbaadaaf godaanee akkuma dandeettii isaanii biyyuuf qubsiisuu dandeette Masedooniyaan. Akka oduu Reutersitti ammoo baqata 100 dhiyoo tana Giriisiin qaxxaamuree Masedooniyaa gala achumaan ammoo jireenya Awurooppaa barbaadachuuf yaa oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef walleen arraa kan biyyoota alaati wallee Stiiv Woondar kana ka duriinsin dhageessisa Higher Ground jedha ittiin bohara.
Keep on learning.
Stevie Wonder walle sakanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 asii immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Kadhageenyeef kadubbisnerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Alargee Lixaa keessatti sababa roobni gahaan dhabameef jecha uummanni ka gargaarsa barbaadu ta'uu fi daa'imman sababa beelaan miidhaman gara hospitaala Galamsootti ergamaa kaan wiirtulee fayyaatti wallaanamaa akka jiran ta'u jiraattonni dubbatanii jiru. Bulchaan hospitaala Galamsoo immoo lakkoofsi daa'imman kanaa guddaa mitii jedha. Jaallanneetu qopheesse. Kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka ifatti hin himamne gaafatan jiraataan aanaa Habroo kan jedhaniin jalqabna. Kunoo.
Roobni ganna kana baay'ee hin jiru ture. Amma ji'a kana keessa nuuf roobaa jira tokko tokko malee hin jiru ture. Roobni haalaan sababa roobaa kanaatiin namni hedduu miidhameeti beelaan. Araddaa darakkuu ja'amti 31 araddaa 30 araddaa 32 ammas araddaa geeffachaa kan jedhamu namni haalaan beelee. Sababa kanarraa kan ka'e abbootii qabeenyaa bulchaan walga'ii yaameeti yeroo mari'achuutu abbootiin qabeenyaa walitti bu'anii kuntaala 200 uummata kanaaf boqqolloo bitanii gama abbootii qabeenyaatiin dhaqee raabsameef jechuun. Sababa kanaatiin kan ka'e daa'imman hedduun buufata fayyaatti akka argaman akka aanaatti jechuun buufata fayyaa balballeetii tokko tokkommas caffee weenya kajaamu aanaa kana keessa jechuun. Kan karaa hospitaalaatis riifariin daa'ima 50 ol kagahu hospitaala.
Ijoolleen maal ta'aniitu?
Ijoollee nyaataan godda'aman beelaan miidhamanii riifariin dhufanii hospitaala Galamsoo jiran Galamsoo. Beeyladaanis haalaan dhumee jira. Loon horiin haalaan dhumee jira. sababa kanarraa kan ka'e namoonni qotattoonni amma kadhataa jiran magaalaa Galamsoo keessa amma yoo dhufte nama kadhatu baay'ee agarsa.
Rakkinni kun egaa uumame agam?
Amma araddaa jirichaa 24 isaa ji'a shan dura aanaa dhufanii beeysanii jiranii rakkoon kun amma haalaan babal'atee kan mul'ate ji'a lamaan kana keessa.
Ji'a shan dura dhufanii maal beeksisan?
Akka namni beelaan achitti daa'imman ta'eefaa dhufanii aanaatti beeysanii jiran.
Eenyutu beeksisa?
Abbootii araddaa dhufanii aanaa beeysanii san booda gaama ji'a lamaan kana keessa immoo beelti haalaan ifatee namni baqatuudhaaf yaa'a jira biyyaa bakka karaa naannoo biratti jechuudha achirra.
Naannoo keessan itti nyaati beekamaan maal ture?
Boqqolloo fa'a kana kana.
Duruu ka nyaatamu?
Boqqolloo lafa haalaan asitti facaafamu.
Inni akkuma faca'eetti hafe immoo qonnaan bulaan hin facaafamu?
Akkuma faca'eetti bakka roobni karatti qabee hafe. Sababa aduun karatti qabee hafe.
Baatilee darban lamaaf uummanni maal nyaataa ture?
Uummanni waan akka wanni nyaatu dhabeeti magaalatti faca'ee kadhataa ture. Sadaqaa kadhataa gandarra deddeemanii magaalatti galanii kadhatanii kaanis babba'ataniituma kadhataa jiraatan magaala magaalatti.
Sabni lafa sanaa dur maaliin jiraata? Qonnaan bulaadha moo horsiisee bulaa?
Baay'een isaa qonnaan bulaadha.
Amma yeroo ba'anii kadhatan kana namni inni kaan immoo eessaa fidee isaanii kennare?
Namoonni akka magaalaa kun gaaxixisoo jireenya isaaniiti wanti qofa hojjeenyisa ta'aniif naannoo birarraa illee fidachuu waan danda'aniif kanaaf gargaaruu danda'an bakka namni magaalaa.
Aanaa Habroo keessatti meeqatu beelaan rakkatee jira jettati?
Araddaan hedduudha lakki araddaan amma araddaa 30-31 jaamtu fi amma naannoo araddaa deeqichaa 24 jaamu. Kana amma kuntaala 200 kanarraa 200 adda fuudhanii jiraniif abbootiin qabeenyaa aanaa kana keessa araddaa hedduun miidhame.
Garuu mootummaan naannoo sanatti gargaarsa kenna hin qabu?
Hangammaan tanaa wanni godhame hin jiru gaagama mootummaati. Mindaa hojjettoota irraa gaa amma parsantii 20 moo maal mummuran jaanii aanaa kanatti ni jira haala kana. Amma aanaa kana qofaa miti karaa aanaa gubbaa qorichaa jaamus haalaan namni hospitaalatti daa'ima gizeen hospitaala itti argu. Buufata fayyaalee isa aanaa kan irratti namoonni akka beelaan miidhaman haalaan aanaaleen ollaa kanaatiif hundi nagaa hin qaqqabani. Hamaan immoo barannoo aanaa keenya kanaas akka aanaan kun akka baranatti beelee hin beeku.
Habroon. Eenyudha hojjetoota mootummaarraa harki ta'ee horiin citee gargaarsaaf oolu ka jedhe?
Warruma bulchaati.
Egaa mootummaan waan godheen qabu garuu abbootii qabeenyaatu ofii isaanii kaka'umsaan walitti qabee boqqolloo bitaa jiraadha kan jetteeti?
Abbootii qabeenyaa mari'achiisee jira bulchaan guyyaa duraa. Waa'ee kanarra nu gargaara ennaa san booda bakka abbootiin qabeenyaa kaka'umsa isaaniitiin walitti koree dhaabanii ifii bitanii isaan nuutu hiree ennaan hin hirtanii isin nuutu hiraa jaanii abbootiin qabeenyaa ifuma isaaniitiif koree ijoollee araddarraayis ta'anii walitti ijaaramanii waliin dhaqanii qaamaan achitti hiranii filachuu.
Al meeqa kennaniiru waan si'a tokkooti moo baay'ee?
Waan si'a tokkooti. Nam tokkoof kiiloo 15 abbaa maatii nama ijaa qabuuf kiiloo 90 kanan jechuudha.
Mata-mataaf 15?
Mata-mataatti kiiloo 15 boqqolloo.
Boqqolloo kana gaa maal godhanii nyaatu?
Boqqolloo kana daakaniituma gaa marqanii faa shumuma faadhaan nyaatan. Marqatanii daakanii akaawwatanii faa.
Inga'aa ammoo kiiloo 15 sun ji'a meeqaaf?
Kuni maal gaa ganaa uummanniinis guuranii amma ganaa hin dhaqqabneen malee waan akka wanni ga'u hin jiru uummanni qadhaadhaan. Kan magaalaa galee kan biyyaa yaa'u jira.
Tajaajilli eegumsa fayyaa hoo?
Gama saniin pilaampileeta hiruma jirra ja'ani garuu bilas hunda wanni isaan akkasitti xiyyeeffannaa itti godhan hin jiru waan ajaa'iba si ta'urra. Kun horii fariin hospitaala Galamsoo daa'imman baay'eetu seenee jira. Beelarraa kan ka'e buufanni fayyaa aanaa dadhabe.
Namni du'ee jira?
Hangammatti garuu waan kana ifatti kan hin beeku hin jiru. Garuu ati haalaan miidhamanii jiran.
Beeladaaleen kanneen fafakkaatanoo?
Dhumanii jiran beeladaaleen horiin loon saawwa reeruma biloonitu asiif beekamaadha. Loon garuu baay'een dhumanii jiran amma kararra gizee deemtu ni agarta reeffa isaanii hunda ni agarta amma kararra gizee deemtu haalan dhumanii jiran keessaa foo karaa jarakkuu fi jiricha jaamtufa dhumanii jiran.
Naannoo sana roobni amma xiqqoo dhufee jette amma mabdachiisa?
Wayyuma garuu midhaan sadarkaa barbaadisan bira eega dabree dhufe midhaan garuu yoomma booda roobni kun itti fufee haree facaasan malee haduraa ni dandama tajaamee hin eegamu.
Kan jedhame kanarratti deebii bulchaa aanaa Habroo obbo Mahammad Umar argachuuf waajjira isaaniitti bilbileen ture. Obboleettiin bilbila kaaftee eegaa naan jecha bilbila kaaftee cufaa eega turtee booda dhumarratti obbo Mohaammed waajira keessa hin jiran naan jette. Itti aanaa isaanii obbo Anaas Alii Ahmed bilbilaan argadhe maaliif akkan bilbileen itti mee akkas jedhan.
Waltajjii jira isa san fixadhee na deebistuuba. Hawaasa hojii gaggeessaa jirra.
Sa'aatii akkanaarra naa bilbili jedha.
Sa'aatii yeroo itti xumurugaa hin beeku hamma galgalatti turaga sa'aatii 12 hin turaga waltajjii irra jira waan ta'eef.
Akkuma waadaa seenameetti deebi'ee yaallaan bilbilli isaanii inumaa hin waamu. Yaalii koo itti fufuudhaan sadarkaa godinaatti bulchaa akka ta'an obbo Aliyyuu Umariif bilbilee garuu kan kaasu hin jiru. Itti aanaa isaanii obbo Alamaayyoo Mokonniniin bilbilaan argee akkas naan jedhan.
Miitingii wayiirra jira. Yeroo siif wannaa jedhuudha.
Yeroo hammamii booda deebi'u isiniif akka mijatutti.
11 fi walakkaa.
Tole.
Dhaayyee.
Nan deebi'a. Fayyaa ta'a.
Eshi.
Beellama naa kenname eeggadheen bilbile bilbila harka isaanii irratti namni kaasu garuu hin turre. Dhumarratti hospitaala Galamsoof hojii adeemsisaa akka ta'an obbo Abdallaa Yesuuf argadheen dhuguma ijoolleen hanqina nyaataatiin rakkatan aanaa irraa gara hospitaala Galamsootti ergamaniiru jedheen gaafadhee akka jedhan.
Roobni barana akkuma biyyattuu hanqinni ni jira. Rakkoon ammoo cimaan akkasitti mudatee illee jiru akka hospitaalatti ani hojii gaggeessaati. Daa'imman dhufu akkuma dur dhufan dhufaatuma jiranii.
Jechuun dhukkubsatanii moo maaliin?
Dhukkuba kaan osoo hin ta'in hanqina roobaa kanaa wajjin walqabatee xiqqoo daa'immana gara hanqina nyaataatti hangi tokko jira malee akkasitti kan duraanitti ol akkasitti himamuu miti.
Jechuun naannoo sana rakkinni akkasii durii kaasee jira jechuu keessanii?
Durii kaasee jira jechuu osoo hin ta'in akkasitti haa jiraatu malee rakkoo cimaadha jamee akkasitti himamuu miti jechuu barbaadetti rakkoon jira. Daa'imman rakkoo hanqina nyaataatti hospitaala dhufan jiru.
Maaliin gargaar ture?
Istaabilaayizeeshinii seentarii irratti aannan si dhiyaata fi gargaarsi qorichaatii fi kan dhiyeessa F-100 fi F-75 ni jira. Yaa ogeessa illee ta'uu baadhu waan godhamaa fi jiru waan hin beekuufan sitti himaa.
Bulchaadhasin.
Daa'ima seenu hundaaf isaaf qofaaf osoo hin ta'in maatii daa'ima kana qabdee fi dhuftullee deeggarsi nyaataa godhamaatiif jira.
Hospitaala Galamsoo kana kan dhufan aanaalee habroo faarraayiti iddoo kaan irraati jedhu jiraattonni inni kun akkam?
Amma hospitaalli kilaastara qaba aanaa 8 fi bulchiinsa magaalaa 1 jalatti qaba.
Kilaastar jechuun keessan?
Aanaalee jalatti hammatu.
Tole.
Godina keessa hospitaala 2 jiraa Cirroo fi Galamsoo. Isaan ammoo aanaalee adda qoodatanii jala qabatanii tajaajila kennaniif. Kanaaf tajaajiluma hundaa'uu kan dhufe akkasitti tajaajilaa jechuudha. Warreen aanaalee hundirraa dhufe hospitaalli jeneraal hospitaal waan taateef tajaajila isaa bal'isee kenna. Daa'imman dhufan hundumaa'u daa'imni dura buufataalee fi kellaa fayyaa irratti kan ilaalamanii.
Rifeerii dhaqanii jedhanii. Rifeerii jechuun immoo iyyuu xiqqoo yeroo jabaa ta'u mitiire.
Suni tajaajila dabalataa barbaadu ni jiraa miti. Sagantaa olaanummaadhaan ogeessi keessii sandeettii akka godhu akka laalu ni ergama. Suni durleenuma ergama. Waan amma eegalamee miti.
Caama kana wajjiniin ijoolleen gara keessanii gara hospitaala Galamsootti ergaman kun ka duriirra lakkoofsi isaanii waan dabale qaba.
Kan durirra haga hangasumatti dabalee hin qabu yeroo takka ji'a dabre keessa xiqqoo dabalee jira.
Namoonni haga 50 ga'aa jedhu.
Lakkoofsa naga siin ga'u ji'a tokko keessa nama 30 kan seene.
Ijoolleen.
Nama daannoo nama 30 san booda ammoo hir'isee jira hin jiru akkuma seenanii jalaa ni bahanii. Kanaaf yeroo ammaa hir'isee jira. Kunis haga gadittillee maam kajamu moodireet malli turishin kajamu jira. Achirratti akka waliin dabarre tajaajilli gaditti kennamaa jiru waan cimeef amma daa'ima rakkoon akkasitti hammaataa deemu sun xiqqaacha deemu jira.
Jechuun roobata argame nyaatata argame moo akkamitti xiqqaata?
Duraan qabiinsi gadittillee xiyyeeffannaa qabu ture. Daa'imni beektee dura rakkoo hanqina nyaataa salphaatu jira san booda cimaa taa deemaa miti. Gaditti xiyyeeffannaan ittiin kennamne ture amma gaditti ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaatiis warri buufataatiis hoggansi jiru hundi xiyyeeffannaa itti kennee irratti waan hojjateef. Achumatti xiqqaachuu jalqabee rakkoon hammaatan sun achirratti akka hin uumamne kan argate. Inni biraa ammoo roobnillee roobee jira. Rooba caalaa garuu immoo xiyyeeffannaa gara qaama mootummaatii fi qaama hoogganuu fi qaamni hojjetaanis irratti kennee irratti hojjetameen akka rakkoon hammaa kana hin dhufne godhamee jira yeroo ammaa kana.
Maatiin ijoollee sigaa ijoollee fidanii dhufu jechuudha?
Ijoollee kan achirraa ol ergaman fidanii dhufanii warri maatii fide kun itti yaadaniin dhufan tasa dhufanii akka rakkanne iddoo tajaajilli nyaatalleen godhamee fi iddoon isaan uffatallee itti miiccatan akka isaan ittiin dhagamne godhamee fi daa'imni sun akka wallaanamee nagaan ba'u irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Giddu galeessaa yeroo laaltan ijoollee hanqina nyaataa irraa gara hospitaala galamsoo dhufanii achi keessatti xiqqoo dhalli isaanii akka bayyanatu gochuuf yeroo hagamii fudhata?
Daa'imni tokko dhufee istaabilaayizeeshinii seentarii keessa haga turu qaba. Guyyaa isallee beekuu baadha haga naannoo torbaan tokkooti.
Namoonni gurguddaan sababuma caama kana ajjiin wal hidhatee gara hospitaala keessan dhufan jiru?
Hin jiran daa'imman qofa.
Kan biraa caama kanaa wajjiniin lakkoofsi hammi tokko namoonni gara keessan dhufan yoo dabaleera ta'e isiniin rakkinni hospitaala sana quunname jira?
Nun quunnamu kun maaliif hin quunnamne seete yeroo ammaa mootummaan naannoo irraa kaasee haga gandatti ka jiru. Xiyyeeffannaa itti kennee jira hongee kanaa wajjin walqabatee rakkoon dhufuu danda'ama jedhamee amma fakkeenyaa fi maatii daa'ima fidanii kan goonu dabalata amma aanaa habrooti fi aanaa dhugaa buntum kun midhaan daakee kun ammoo mokoriin bitee dhiyeessee sanillee nu gargaaraa jiran jechuudha. Gama daa'immatiin nuti yeroo yeroon dhiyeessa barbaannu ni gaafannaa godina waajjira gosa fayyaa godina ni dhiyaata achirratti rakkoon hagamaan mudate hin jiru.
Yaada koo xumuruuf hin jedha waan dabaltan qabdu?
Rakkoon jira hongee wajjin walqabatee rakkoon jira. Rakkoo akkasitti hammaatee ala beemti jiraatullee garuu xiyyeeffannaa mootummaan itti kennee qaamni hundi qindaa'ee irratti hojjetamaa jira. Fuula duraaf rakkoon kun babal'ataa akka hin deemne fi gara biratti akka hin deemne irratti hojjetamaa waan jiruuf duroominis amma roobee jira. Roobee kanaa wajjin rakkoon kun ni furama jeete kan yaadu.
Obbo Abdallaa Yusuf bulchaa hospitaala Galamsoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee galatoomaa isinis.
Aanaalee kabiroonis rakkoo wal fakkaataa keessa akka jiran jiraattonni dubbataa jiran yootti milkoofne fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com seenuudhaan sagantaalee keenya utuu hin dhaggeeffatin haftan yookaan immoo irra deebitanii dhaga'uu feetan dhaggeeffachuu dandeessu.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Milkaa'ina egeree biyya tokko tilmaamuudhaaf kan gochuun sirra jiru akkatti biyyattiin dubartoota qabdee jirtu laaluudha jedhan pirezidaant Obaamaan ennaa dhiyeenya kana gamtaa Afrikaa duratti haasawa dhageessisan. Namni tuta kubbaa miillaa tokko gadhaabee walakkaa tuta sanaatiin taphatu hin jiru. Kana goonaan ni mo'ama jechuudha kan jedhan pirezidaant Obaamaan waa'ee carraa barnootaa hundaaf kennuutti ennaa dhufnus dhugaan jiru akkanuma. Tuta gam tokko kan ta'an dubartoota ka'imman ta'an duubatti dhiisuun hin danda'amu jechuudhaan hubachiisanii jiru.
When girls cannot go to school and grow up not knowing how to read or write.
Yeroo ijoolleen durbaa mana barnootaatti hin ergamiin afan dubbisuuf barreessuu wallaalanii afan kun akka addunyaan dubartoota injineeroota garee, dooktoroota garee, abboota daldalaa fi pirezidaantota garee dhabuu dandeessu jechuudha. Kun gara boodaatti nu deebisa jedhanii jiru pirezidaant Obaamaan. Ijoolleen durbaa keenya barnoota ijoolleen dhiiraa keenya argatan akka hin arganne taasisuun keenya kun hunda caalaa aadaa yookaan barsiisa hamaadha jechuudhaan dubbatan. Kanaaf jecha ka pirezidaant Obaamaaf haati warraa isaanii Michelle Obaamaa jalqaba waggaa kanaarra kaka'insa Let Girls Learn jedhu jalqaban. Sagantaa kana keessatti jaarmaalee Yuunaayitid Isteets kan mootummaaf kan mootummaan ta'in hedduun itti hirmaataa jiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraas kanumaan xumurraa nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.